Fotografia numër 12. Festa e Esterit. Zoti ju përgjigj lutjeve të hebrejve. Mbreti e pranoi Esterin. Ajo e ftoi atë në fest të posaçme. E ftoi edhe Hamanin. Në fest mbreti e pyeti mbretreshën Ester: "Çfarë dëshironi?" Esteri ju përgjigj: "Dëshira ime është që unë të jetoj, sepse populli im dhe unë jemi shitur për të na mbytur." Mbreti tha: "Kush guxon ta bëj një gjë të tillë?" Prandaj Esteri u përgjigj: "Armiku ynë, e i keqi është Hamani." Mbreti u zemrua shumë kur dëgjoi për planet e këqija të Hamanit. Ai e vari atë në tre këmbshin e varjes që ai vetë e kishte ndërtuar për Mardokeun. Dhe të gjithë hebrejt shpëtuan. Miq, Esteri ishte e gatshme që të vdiste për ta shpëtuar popullin e saj. Por Jezusi na don neve aq shumë sa që ai vdiq për të na shpëtuar të gjithë neve nga vdekja e përhershme.